COPE Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. De nuevo, o narcotráfico en primera página de actualidad en Galicia. O último, un narcosubmarino apareceu na Costa da Morte. Foi un pescador que estaba faenando que o atopou. A Garda Civil abriu unha investigación e a embarcación foi remolcada cara ao porto de Camariñas. Polo momento descoñecemos se había droga no interior do sumersible que foi atopado coa escotilla aberta. Así que pendentes de calqueira dato. En Vigo permanece atracado un buque mercante. Neste caso non chegou ata o porto. Foi levado ata alí polas autoridades que o abordaron en mar aberto. Cubría a ruta entre Ecuador e Rusia. As forzas de seguridade sospeitan de que levaba droga, pero aínda non trascenderon máis detalles. Trátase do buque Baltic Summer duns 156 metros de eslora. A Garda Civil trouxo a porto na mañá deste martes para revisar a súa carga. Hoxe mesmo continúa ese rexistro. E actualidade tamén nos deixa o pesar polo falecemento de Xosé Manuel Piñeiro, popular presentador da televisión en Galicia, por programas como Supermartes. Super Piñeiro finou en Santiago os 68 anos de idade. E os que chegan a Galicia non son turistas, son convidados. E cando chegan, mellor que sobre ca que falte. Galicia é unha experiencia transformadora. Esta é a nosa carta de presentación que hoxe está desgranando o director de turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles.
Queremos deciros este año, ya estáis en Galicia. Hemos elegido este lema precisamente para marcar la diferencia y evocar las sensaciones de acogida, tranquilidad, descanso y otras muchas que todos sentimos cuando llegamos a un lugar agradable y estamos como en nuestra casa.
Arranca Fitur, a Feira Internacional de Turismo en Madrid, e Galicia preséntase como terra de acollida, pero tamén como refuxo climático ou como destino natural. E hoxe falaremos da mocidade da emigración. Coñecemos algúns bolseiros BEME, que son pues, persoas que son netos ou bisnetos de galegos que poden vir a cursar estudos superiores a nosa comunidade gracias á Xunta. De seguido estamos con eles. Antes, parada para facer a compra. Imos coñecer o mellor prezo, como sempre, no Gadis do lado da túa casa.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
lomos de bonito en aceite de oliva Bahía Azul, frasco 180 gramos peso neto, 2,99 euros. Y en carnicería, filete de cerdo, kilo, 5,70 euros.
Gadis, en confianza.
Cruz Roja presenta su servicio de teleasistencia en casa. Tecnología diseñada para acompañar y cuidar 24 horas, 365 días. Pero vamos, ¿qué es un botón? Solicita tu dispositivo en elbotón.gal o llama al 900-814-222. Pues eso, tan fácil como darle al botón.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado. Galegos que residen no estranxeiro e teñan algunha titulación universitaria é o colectivo a quen van dirixidas as becas BEME, becas de excelencia para mocidade exterior que pon en marcha a Secretaría Xeral de Emigración da Xunta de Galicia. Hoxe estamos coñecendo algúns beneficiarios na Coruña. Estamos na Facultade de Económicas da Coruña, Noela Bau, hola.
Que tal? Pois sí, estou aquí moi ben rodeada de alumnos e alumnas con acento, con seseo, pero non da Costa da Morte neste caso, porque notamos ataques de Venezuela, de Argentina, de Uruguai, neste grupo de rapaces que son parte dos beneficiarios das bolsas BEME, como dicías, as bolsas Excelencia Mocidade Exterior. Un deles é Diego. Diego, estudas Banca e Finanzas. Diego, hola.
Hola, que tal?
De onde ves?
De Uruguai.
Exactamente, de que provincia, que cidade?
Montevideo.
Bueno, que tal está a ser experiencia?
Jamás en mi vida iba a imaginar que me iba a pasar algo así, así que estoy muy contenta.
¿Qué tal fue acogida? ¿Qué tal están haciendo los estudios?
Bien, el recibimiento la verdad excelente, se preocuparon por todos los detalles y tratar de ayudar. En cuanto a los estudios, venimos bien, ahora justo en la etapa de exámenes, pero sacando todo adelante.
¿Tú conocías Galicia anteriormente, estuvieras aquí?
No, es la primera vez incluso en Europa, nunca había venido acá.
¿Cómo esperabas?
Mejor de lo esperado incluso.
Bueno, un día como hoy, así como moita choiva, igual non axuda, pero bueno, supoño que a toda a familia che falaría tamén de Galicia, ¿no?
Mi bisabuelo fue el gallego original que fue para allá, no tuve el gusto de conocerlo, pero su hija, mi abuela, me contó algunas cosas.
Estás este curso estudiando banca de finanzas, ¿con ganas de quedar después?
Sí, ojalá que sí.
Bueno, está con eles, ademais das responsables, da decana, dunha das xefas de estudios, tamén está Antonio Rodríguez Miranda, que é o secretario xeral de Migración. Antonio, bueno, da gusto esta implicación nos estudos tamén con Galicia, non?
Por suposto que sí. A verdad que, como galegos de aquí, estamos moi satisfeitos de poder conseguir que a nosa xente que está en tantos lugares do mundo, estos mozos que non naceron xa na terra galega, pero si de corazón galego e de familia galega, ahora podan estar aquí e podan axudar a esta Galicia moderna de hoxe.
Claro, porque como tamén dicíamos, están este curso, pero moitos tamén quedan. E temos experiencias do desexo de Diego, pero de moitos anteriores.
Pois sí, a xente que chega, na inmensa maioría, queren quedar en Galicia, logo as circunstancias persoales, máis alá que profesionales, a veces levan a que non podía ser, pero máis do 80% da xente que participou en todas as promocións, xa vamos cara a octava promoción, o 80% quédanse aquí en Galicia, a vivir, a traballar e a desenvolver o seu proxecto de vida.
Bueno, non é un programa illado, non están só estes rapaces ou os outros que están noutras facultades de Galicia, senón que hoxe tamén se publica no DOGA, no Diario Oficial de Galicia, a convocatoria para solicitar as bolsas pro ano que ven.
Pois sí, efectivamente, todos moi atentos porque a partir de mañá mesmo xa se poden solicitar estas bolsas, que seguramente tamén hai rapaces que nos están escutando, mozos desde outras partes do mundo, porque xe internet, as redes sociales e todo eso permítenos chegar a tantos lugares, ou familiares que poidan ter aquí en Galicia, que teñan pois aos seus fillos, aos seus netos no exterior, que lle digan que dende mañá xa poden solicitar unha bolsa BEME para volver á terra.
Claro, porque o Diario Oficial de Galicia non o lemos moito, pero sí, creo que moitos de vos vos enterastes por redes sociais, non? Deste tipo de convocatorias, non sei, o teu caso.
Por Instagram. Me estaba buscando un máster en Madrid y de repente el algoritmo me trajo con la Junta de Galicia.
¡Qué bueno!
Y te pasó lo mismo, sí.
Pues mira, Paula, ya ves.
¡Viva el algoritmo!
O tema do algoritmo, o tema, en este caso, da radio, pero bueno, a importancia tamén de poder acompañar a xente nova, a xente con moitas ganas tamén de desenvolver a súa historia profesional e que o faga aquí tamén en Galicia.
Dende logo, que queden por moitos anos, que se formen aquí e que queden en contacto con esta terra dos seus antepasados, pero tamén a súa terra. Noela, como sempre, graciñas, unha aperta.
Unha aperta.
Imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, anota este o teu sitio, integralmotion.es. Lucas Pérez abandona o Deportivo. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas, o capitán deportivista deixa o club logo de dúas tempadas de chegar en xaneiro de 2023 por motivos personais. Parece que xogará en algún equipo da Comunidade de Madrid. Un Lucas que vais a despedir ás dúas desta tarde en rolda de prensa en Riazor. Uns que marchan e outros que chegan no Racing de Ferrol xa teñen novo adestrador. Trátase de Alejandro Menéndez, ex adestrador entre outros do filial do Real Cruz Celta, que xa comeza hoxe a adestrar en doble sesión co equipo para intentar revertir esta malísima situación de Racing na segunda división. E voltando á primeira, no Celta, malas novas pola sanción de dous partidos a Mingueza logo da súa expulsión diante do Atleti de Bilbao. Un Celta que alixerou o seu plantel no mercado de fichaxes, onte Bamba e Luca de la Torre saíron vendido e cedido rumbo a MLS, a Liga Norteamericana. Hoxe o equipo volta a adestrar con Aspas e Alfon na enfermería. Ademais, temos que contar tamén que no Breogán é día para a presentación oficial de Artur Curux, o último en chegar ao equipo, e xa debutou de feito en Vitoria. En Oleima Coruña, os aficionados teñen ata as 4 da tarde de hoxe para adquirir a súa entrada e o pack con desplazamento para o partido deste domingo visitando ao Real Madrid. Tamén temos que contar que en balonmán hoxe solto de media comeza a segunda fase do Mundial cos hispanos diante de Noruega e co galego Carlos Álvarez nas súas filas. En fútbol sala, que Renato, o xogador de Burela foi convocado por España para un partido do rumbo ao europeo, e que en tenis, en cadeira de rodas, Martín de la Puente o galego están a semifinais individuais e de dobles do Open de Australia.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. E día gris o que temos por diante, inestabilidade, ceo cuberto, chubascos xeralizados localmente treboentos, segundo nos contan dende Meteo Galicia, máis intensos na metade oeste, con máximas hoxe nas cidades arredor dos 15.